Na první pohled není na těch obrázcích nic děsivého, ale přesto cítíme podivnou tíseň ještě dřív, než si přečteme jejich názvy. Sedící vězeň, na ostnatém plotě, ztráta člověka, zahrada v Buchenwaldu. Některé dokonce vyzařují zdánlivou pohodu, třeba lampa Ilzy Kochové. Žluté světlo se line setmělou místností na stínítku zvláštní kresby. Ilza Kochová si na zvláštní věci potrpěla.
Když viděla Ilza Kochová, žena SS Standartenführera a velitele tábora Kocha, že v nově příchozích komandech je někdo zajímavě tetovaný, hned ho to stálo život. Tetované kůže se stáhly, vyčinily a vyráběly se z nich obaly na knihy, pouzdra na pistole, stínidla k lampám a další věci. Manžel Kochové, dříve několikrát trestaný podvodník, se dal k nacistům a protože byl strašný gauner, udělal tu strmou kariéru. Byl to bezohledný, povýšený, surový zločinec, který měl ve své pracovně právě takovou lampu se stínidlem s tetováním a nosil peněženku i náprsní tašku z lidské kůže. Vědělo se, že měl na svém stole dvě lebky vězňů, které sám osobně ubil. Kochová měla velkou zálibu ve shromažďování zvláštních věcí a měla jich celou sbírku. Tetované kůže byly vystaveny v boudě spolu s dalšími anomáliemi, jako ruka se šesti prsty, dítě se dvěma srdci, všechno naložené v lihu. Také tam byly seschlé preparované hlavy umučených buchenwaldských vězňů, no něco hrozného. Nic si Ilza Kochová nenechala ujít, hned to chtěla mít ve své sbírce. Dodnes, když vidím někoho tetovaného, myslím na to, jak by dopadl, kdyby se dostal Kochové do ruky.
Karel Walter byl zatčen gestapem za odbojovou činnost ve skupině Březen na počátku roku 1943. V té době mu bylo 34 let a se ženou Pavlou měl malého synka. Z táborské věznice putoval do malé pevnosti Terezín a odtud do koncentračního tábora Buchenwald, kde zůstal až do května 1945. Jak potvrzuje jeho dcera Marie Waltrová, o zážitky z Buchenwaldu se svými nejbližšími podělil až na samém konci života. Tak vznikla kniha Ostnaté vzpomínky.
Když se vrátil z koncentračního tábora, tak už nechtěl si ten koncentrační tábor ničím připomínat. Už o tom nechtěl ani slyšet, ani vyprávět a trvalo to poměrně dlouho a bylo takových lidí víc, kteří nechtěli vzpomínat, už vůbec nechtěli otvírat tu dobu. Takže ono se to stalo náhodou, když matka jednou viděla, jak otec se přebírá v těch krásných obrázcích, které udělal v Buchenwaldu. Bylo to v roce 1994, takže otci bylo 85 let a přemluvila ho, že by měl vyprávět už jenom kvůli těm krásným obrázkům, které z toho Buchenwaldu se zachovaly.
Tak jste se toho ujala vy, toho zapisování?
Otec už nemohl psát, už špatně viděl a zapisování jsem se ujala. Já byla jsem tehdy nemocná, takže otec přicházel vždycky ke mně. Měli jsme na to dostatek času. Otec přišel, začal vyprávět. Napřed to vyprávění bylo takové nesouvislé, protože nevěděl, kde začít. Já jsem se ho zase ptala, byla jsem velmi překvapená, že otec třeba byl v malé pevnosti Terezín, což jsem nevěděla do té doby. A potom si to promyslel a začal si dělat poznámky a podle těch poznámek postupoval a začal se vytvářet celý jeho příběh.
A mluvila jste o tom někdy i s maminkou?
Matka zůstala vlastně s babičkou, s její maminkou, na všechno sama. Ale ona byla strašně silná. Ona měla tuhle neuvěřitelnou energii a statečnost taky. Ona byla tak odvážná, že se vydala do malé pevnosti Terezín, aby ho viděla. Udělala dokonce i takovou věc, že se sebrala a jela orodovat za otce, aby ho propustili, to už byl v malé pevnosti Terezín, do Pečkova paláce.
Taková intervence neměla samozřejmě žádnou naději na úspěch a Karel Walter zůstal v Terezíně.
Heinrich Jeko, velitel malé pevnosti v Terezíně, měl u nás vězňů přezdívku Pindia. Byl to sadista a gauner. Právě z jeho příkazu, aby se ušetřilo co nejvíc na stravě, se začaly dělat polévky z balíčků, které dostávali vězňové od rodin. V balíčcích byly kolikrát kromě jídla i jiné věci, třeba léky, protézy, hřebeny nebo mýdlo. V kuchyni balíčky rozbalovali a vařili z toho Eintopf, vodnatou polévku, do které všechno z balíků šoupli. Říkali jsme tomu Pindiatopf. V té polévce jste pak mohli najít všechno možné. Acylpirin, sirky, zubní protézy, plavaly tam kousky cigaret, nitě a já nevím, co všechno.
Jakou měl tatínek paměť?
On měl úplně výbornou paměť, protože když jsem si řadu věcí ověřovala pro jistotu, byla jsem například v malé pevnosti Terezín a všechno to tam zapadalo. Stejně jako tady v táborské věznici gestapa, která se nachází v dnešní budově muzea. Všechno úplně, jak to popisuje, tak to skutečně bylo. Jedna věc u toho byla zajímavá, to mě tehdy zarazilo, že když vyprávěl po celou dobu toho vyprávění, neměl nějaký velký emotický náboj v tom vyprávění. Pak jsem se o tom bavila ještě s jednou mojí příbuznou, která také prožila koncentrační tábor, a ta říkala, že to tím, že lidé, kteří tam byli uvězněni, potlumili veškeré teda city jak na tu, tak na tu stranu, aby se lépe vyrovnali s tím prostředím. A on, když tady vyprávěl o těch hrůzách, tak vlastně byl na takové nulové hladině těch emocí.
Storch byl SSák, kterého se všichni strašně báli. Měl na starosti zeleninové zahrady, kácení stromů a zasypávání bažin a vodního kanálu u pevnosti, kde pracovali hlavně Židé. Nás zařadil na pole, kde se pěstovala rajčata. Na kraji pole byla vysoká hromada kompostu, kde ho Židé nakládali a nosili nám ho pod rajčata. Ne, aby se to vozilo kolečkem, ale měli dřevěnou bednu s držadly, kterou dva Židé nesli, jeden vpředu, druhý vzadu. Vybírali tu vysokou hromadu kompostu tak, že už byla podkopaná a hrozilo, že je zasype. A právě na to čekal Storch. S pistolí v ruce je nutil nabídat zem, až se zemina propadla, některé zavalila a za chvíli s nimi byl konec. Když Židé viděli, že se ta hromada zhroutí, nechtěli tam jít, křičeli, ale s pistolí za zády neměli na vybranou. Ostatní Židé je pak museli vyhrabat, omít v ohři a večer jsme je vezli na voze zpátky do pevnosti. Nesměli totiž Storchovi chybět do počtu. Jindy si tenhle sadista vybral pro ukrácení chvíle dva Židy a přikázal jim, aby se spolu v řece prali. Řekl jim, že zůstane naživu ten, který toho druhého přepere. Ti dva se tedy prali, ale Storch pak slovo samo sebou nedodržel, co je to slovo SSáka, a toho, který zbyl, zastřelil.
V srpnu 1943 byl Karel Walter převezen vězeňským vlakem do koncentračního tábora Buchenwald nedaleko Výmaru.
Byli jsme Cugangové, tedy nově příchozí. Asi 5 týdnů jsme zůstali v karanténě, aby se zjistilo, jestli mezi námi nejsou nemocní lidé. V karanténě jsme byli také proto, že němečtí političtí vězni měli vedení těchto separací v podstatě ve svých rukou. Varovali SSáky, že když přijde nové komando a půjde rovnou mezi buchenwaldské vězně, mohou se do tábora přenést nemoci z jiných koncentráků. SSáci bydleli v Buchenwaldu v krásných a pohodlných domech i se svými ženami a dětmi a tak s tímto opatřením samozřejmě rádi souhlasili, zvlášť když němečtí komunisté vlastně tyto karanténní bloky také hlídali. Komunisté pomaloučku a nepozorovaně dosadili svoje spolehlivé lidi na důležitá místa a tím měli možnost ovlivňovat chod tábora. V karanténě nás postupně seznámili s buchenwaldskými zákony a zásadami, tedy vnitřní disciplínou, která byla výsledkem dlouholetých zkušeností starších německých politických vězňů. Nesmí se krást, nesmí se nadřazovat nad druhé, nesmí se nikomu ubližovat, ale naopak si musíme vzájemně pomáhat. Když Blokový zjistil, že některý z vězňů vnitřní zákony přestoupil, ihned ho potrestal. Trestat směl však jen Blokový. Ve vážnějších věcech, jako bylo třeba udavačství, to jeho prostřednictvím projednala podzemní organizace, o té jsem tehdy neměl ani tušení, a vyčkalo se na vhodnou chvíli, jak se takového vězně zbavit. Každému bylo naprosto jasné, jak se má v lágru chovat, a také věděl, jak se budou druzí chovat k němu. Za těchto podmínek pak vězni nepodléhali tak snadno demoralizaci a měli alespoň mezi sebou pocit opory. V jiných koncentračních táborech to tak nebylo, takže když přišli vězňové z jiných táborů, podivili se nad zdejším režimem, soudržností a kolegialitou buchenwaldských vězňů.
Karel Walter v Buchenwaldu onemocněl a nejspíš by koncentrační tábor nepřežil. Zasáhla ale šťastná náhoda.
On tam pracoval na bloku 50, dělal vlastně ošetřovatele laboratorních zvířat a tam musel mít tušky, kartotéční lístky, tím pádem mohl malovat, to bylo pro něj úplně jak zázrak. Ty kresby musel dělat na prosté tajnosti. Nikdo nesměl vědět o tom, že něco kreslí, že něco schovává, a schovával je ve slavníku na ložnici v bloku 50, protože to byl institut na výrobu látky očkovací proti skvrnitému tyfu. A protože tam byla také velká možnost nákazy, tak ani tito lidé, kteří tam pracovali na bloku 50, nemohli vycházet ven. Jenom když byli posláni jako otec, třeba šel pro další várku myšek nebo ty králíčky přinášel, takže nemusel chodit na Appelplatz, na ty hrozné nástupy, a tím pádem byl relativně ve velmi slušných podmínkách, aby se zotavil, protože on v těch předchozích pracovištích byl velmi na tom zdravotně špatně. Takže to, co namaloval, dal do toho slavníku, to, co napsal, tak dal do slavníku, dopisy, všechny zápisky, všechny malé sešitky, všechno tam měl skované.
Ty poznámky jsou nějaké podrobnější, pomáhaly tatínkovi v těch vzpomínkách, které jste spolu psali?
Spíš mu pomáhaly ty kresby, ty ho ještě upomenuli na různé detaily, ale ty poznámky jsou spíš jako charakteru úvah, třeba přemýšlí o tom, jestli se vůbec někdy dožije času, kdy bude moc malovat, chodit do lesa, kdy bude chtít, jak bude chtít. A spíš je to taková vnitřní meditace nad tím celým stavem, jsou velmi zajímavé.
A mohla byste mi povědět něco o tom, jak tam vlastně tatínek maloval nebo kreslil?
Tak otec byl zvyklý tvořit z nějakého podnětu. Takže maloval všechno, co kolem sebe viděl, o všem, o čem přemýšlel, a maloval z paměti vlastně. To, co viděl, si zapamatoval a byl schopen to si jako fotograficky zapamatovat a maloval, ale maloval nejen to, co viděl, tedy to viditelné, na tom neulpíval, ale maloval i to, co vidět není. To, o čem přemýšlel. A to se mu podařilo do těch kreseb, myslím, velmi dobře dostat. Je to vidět na řadě těch kreseb, například Ztráta člověka, to je obrázek, kde vůbec už není ten člověk, je tam jenom ten pracovní nástroj, to kolečko, na kterém tahal ten člověk třeba materiál. Takže on nemohl samozřejmě chodit po tom koncentračním táboře a tady se podívat a tam se podívat a tohle namalovat a tohle namalovat. Takže využíval právě tu svoji schopnost. On byl kreslíř opravdu dobrý a potřeboval se nějakým způsobem postavit k té věci, takže to všechno je v těch kresbách.
Ale tady jsou vlastně v té knížce i různé techniky, i kresby, i malby. A to všechno vznikalo tedy v tom koncentračním táboře?
Ne, ale valná většina toho vznikla v koncentračním táboře, protože on tam měl tušky, samozřejmě tušky. Pár voskových pastelů mu tam poslala matka a poslala mu tam také školní vodovky, úplně obyčejné. A on s touto výbavou byl schopen vytvořit právě třeba kombinací těchto technik, řadu těch obrázků.
Než jsem se na bloku číslo 50 zabydlel, spal jsem krátce v takovém domečku, kde byli vězněni výtvarní umělci, třeba Emil Fila nebo Josef Čapek. Ti dělali takzvané Ahnenforschery, tedy rodokmeny pro novopečenou šlechtu SS. Malovali je skutečně moc krásně. Tihle malíři měli horu práce, ale schválně pracovali pomaloučku. Třeba Emil Fila tam vedle malování napsal knížku, ba dokonce i sbírku básní Psí písně, a Josef Čapek si taky mohl malovat pro sebe. V tomhle domečku to vypadalo jako v tichém hotelu. Byla tam i recepce, kde se musel každý ohlásit.
Vy jste vlastně měla asi možnost vidět i věci, které on si z té války přivezl?
Ty věci přímo z toho koncentračního tábora, to byly jednak dopisy, kterých se tam střádal celý balíček, potom to byla knížka z Buchenwaldské knihovny, která měla razítko. To, že byla Buchenwaldu vězeňská knihovna, to mnohé lidi překvapí, ale ono se to musí vzít také z té strany, jaké knihy tam byly. On tam říká, že to byly takové ty povolené knihy, takže se nedali téměř číst, ale mezi tím, že se nějaká ta kniha, která se mu líbila, našla.
Německé knihy.
Německé knihy, zabavené zřejmě z židovského majetku, ale mezi tím právě bylo třeba kniha od Morgensterna, takže tu si celou přepisoval do takového svého sešitku, které si tam taky uschovával ve slavníku. Takže si přivezl průkazku z Buchenwaldské knihovny, buchenwaldskou dvoumarkovku, což byla měna, ve které se tam dalo v kantýně nakupovat, vnitřní měna Buchenwaldu. A tu získávali vězňové za peníze, které jim posílali rodiny pomocí složenek. Jinak se tam ty peníze nedostaly, v dopise nebo v balíčku nesmělo nic takového být. Dopisy se směly posílat jenom dvakrát měsíčně, balíčky kdykoliv, o to méně museli platit za stravu vězňů. Takže toto, potom si přivezl ještě nůžky, ty máme ještě doma, ale ty bohužel otec s nima hodně pracoval, byly velmi ostré, ale jednou je hodil do kamen a ty nůžky jsou takový sežehlý.
Buchenwald byl rozlohou obrovský tábor. V době, kdy nás sem přivezli z Terezína, už ale neměl poslání likvidační. Teď Němci potřebovali co nejvíc lidí na práci. Dělali se tu zbraně, ale i všechno, co SS-mani a jejich známí a podnikatelé potřebovali. Nábytek, nářadí a podobně. Byl tu kamenolom, veliké zahradnictví, plno různých dílen. A pracovní síly? Kolik tisíc lidí různých národností v Buchenwaldu a okolí otročilo. Obrovský byl tábor ruských zajatců. Jejich baráky neměly ani střechy a mnoho Rusů žilo na dvoře, za každého počasí přímo na zemi. A kolik jich zastřelili v koňské stáji. Říkalo se, že ty, které při popravách jen zranili, zaživa vhazovali s mrtvými do pecí krematoria. Jak začaly kouřit komíny, černý štiplavý dým lehl na celý Buchenwald. Před krematoriem stály a čekali vozy plné nahých mrtvých těl, vysoko naložených na vozech jako fůry sena. A těch vozů bylo plno, zvlášť ke konci války, ale i po osvobození. A to jsem si myslel, že po osvobození snad už ani nebudou lidé umírat, ale vozili další mrtvé.
Na samém konci války hrozila koncentračnímu táboru Buchenwald a zdejším vězňům několikrát zkáza. Proto se podzemní organizace snažila zorganizovat ozbrojený odpor. Karel Walter vzpomíná, že zbraně byly schované v zelinářské zahradě pod hnojištěm. 11. dubna 1945 nadešla konečně chvíle, kdy se přiblížily americké jednotky. Vedení tábor opustilo a nadešla chvíle povstání.
Podzemní organizace vydala povel k rozdání zbraní a k útoku. Všechny skupiny vyrazily na své úseky. Házeli jsme prkna na dráty, stříhali dráty a obsazovali strážní věže. Za chvíli bylo po všem. Všude okolo na věžích už byli naši. Zajaté Němce jsme hlídali v bloku 17, kde byl improvizovaný zajatecký tábor. Američané projeli kolem našeho tábora, viděli jsme pár tanků a džípů, ale k nám dovnitř, co si pamatuji, přišel ten den jen jeden Američan. Nedávno jsem četl vyprávění nějakého vězně z Buchenwaldu, ani ten neviděl, že by k nám vstoupil nějaký vojenský útvar, ale viděl jen toho jednoho jediného Američana. Ve 3:15 zavlál nad hlavní bránou bílý prapor. Pak vystoupil na bránu nejstarší tábora, Hans Eiden, a oznámil do táborového rozhlasu, že jsme svobodní.
Potom, když už byl koncentrační tábor osvobozený, tak maloval otec už volně, těch kreseb je daleko víc, to je úplně vidět, jak je na nich jako taková jiná energie. A napsal ještě 12 dopisů, kterými tato kniha Osnaté vzpomínky končí. A v nich psal matce v podobě vlastně takového deníku o tom, co prožívá, jak to kolem vypadá. A ty dopisy pokračují i na cestě už, kdy se blíží vlastně k domovu, protože ani ta cesta nebyla jednoduchá. Jel domů přes Domažlice, Klatovy, České Budějovice až do tábora. Vrátil se 22. května 1945.
26. dubna 1945. Milá Pavlušo, píši tobě první dopis po osvobození Amerikány. Pocit je to nádherný, ale je třeba si jej trochu vyvolat. Přímé osvobození ještě necítíme. Jsem pořád za dráty a mimo několika procházek ven musíme zůstat v lágru. Pocit, že nohou gestapa už nezemřeme, je radostný. Do pocitu radosti se mi ale pletou dvě temné struny a to, že nemohu ještě domů a že vy tam máte ještě nad sebou okupanty. Jak to bude, až se vrátím? Že se vrátím nejen já, ale vrátí se také táta Honzíkovi. Přinesli mu pomeranč, nevím. K happy endové podobě tohoto dramatu by to patřilo. Nevím taky, jak bude u nás. Zůstane-li to, co jsme vše spolu udělali, pohromadě? Nebude-li to fašisty na útěku rozbito? Litoval bych mnoho, ale co? Jen kdybych vás oba měl u sebe a zdravé. Líbám tě v duchu a velmi se na tebe těším. Karel. Desátého května 1945. Milá Pavlušo, mnoho na tebe myslím a mnoho se na tebe těším. Ty dny jsou nekonečné. Když si uvědomím, že jsem s tebou celých 27 měsíců nebyl. Jsem daleko za lágrem a je večer za krásného počasí v lukách i polích. Stíny se už dlouží a proto tím víc zpívá kos. Žita mají nádhernou zeleň, stromy dokvétají a všechno spokojeně dýše. A to ti mohu teprve dnes přiznat, že se cítím svoboden. Dostávám chuť k práci, pomalu se zbavuji výčitek svědomí za těžkosti, které jsem vám způsobil, a jsem zaplaven radostí, když si vzpomenu, jak se nám bude žít. Svoboda. Nevím, jak bych vyjádřil tu radost. Co to pro nás bude znamenat? Popsal bych celou stránku, kdybych měl vylíčit ty drobné radosti, které nás čekají. Jak si jich jinak budeme vážit? Budeme se znovu učit spolu žít, ponovu, ne podle náhody, ale podle našeho cítění. Píši ti rád a povídám si s tebou takto na papíře. Tak mnoho se na tebe těším a prosím, abyste všichni, které mám rád, byli živi.
Když jste, paní Valtrová, připravovala tu knížku, teď už po tatínkově smrti, tak je ještě něco, na co byste se ho moc ráda zeptala?
Víte, já jsem se ho teda ptala, už tehdy jsem se ho ptala. Za prvé jsem nedovedla pochopit, když jsem celý život žila vlastně s ním nebo vedle něj, jak to on se svou takovou, bych řekla, citlivostí, až přecitlivělostí, ale to je citlivost pro něj užitečná, protože jinak by to nebyl takový malíř, jako byl, ale jak to mohl vůbec vydržet. A on mi na to odpověděl, víš, já jsem tam nebyl sám. Takže tam byla taková veliká vazba mezi těma vězněma, kamarádská, kdy si ty lidi pomáhali, zvlášť v tom Buchenwaldu, kde se to stačilo už jako projevit. Takže se cítil, on tam několikrát i v té knižce říká, člověk cítil, že tu není sám, tak to dává člověku sílu. Takže to jsem pochopila, že teda asi skutečně bylo pro něj ohromně důležitý.
A stýkal se potom tatínek s těmi spoluvězni z koncentračních táborů?
Myslím si, že ne. Já si myslím právě, že on zatím udělal tlustou čáru, ale v jeho náčrtníku jsem, když jsem potom dělala tu pozůstalost, tak jsem mnohokrát našla takovou poznámku. Dneska je 11. dubna, osvobození Buchenwaldu, 43 let třeba a 3 vykřičníky vedle toho. Myslím si, že nemohl na to zapomenout. Jednak měl celoživotní následky z toho zdravotní, jednak byl psychicky asi zřejmě s tímhletím taky na celý život poznamenaný, ale nechtěl to jitřit. Vyčlenil to a to on uměl. To jsem si všimla, že měl obrovskou schopnost, kterou jsem mu mnohdy záviděla, vyčlenit ty věci, které jsou nepodstatné a protivné a otravují jeho práci, úplně vyčlenit ze svého jakoby obzoru. A tohle myslím, že on dělal. To asi naučil možná ten koncentrační tábor.
Malíř Karel Walter měl se svou milovanou ženou Pavlou po válce ještě další dvě děti. Jeho dcera Marie Walterová zapsala v 90. letech minulého století otcovi válečné vzpomínky. Karel Walter se dožil 97 let, zemřel v roce 2006.